Hebreos capítulo 13. Nazok de mis nashim neyam, dut nashtem hesm du kash atta, kedish ha jigoye ha oi hai atten, mo oi hai atta, punish mguhatidem, mo am hun bukkach, ha kodun hanagan tetund, oi kanahawid, koha ankles yaha takta, ha miasta ha tsim hiaich, erstem hesm is naidun tsim mitte, mud hahach, ha miasta medibashreg yatund, erstem hesm is dum yatund, Han zegede ne ich pukken ichen. Na ischede na mayate de oyakron. Mud wats hot wats an mine. Che junem payoyam ha dios. Pene punish ne adetstep. Eska han zegede ha pukken ichen. Kri mensch azokte. Tu kot kuk atem med i umad atem. Ha kote han dech atem hinein. Ni henam iska esmatste. Ni henam iska hajigoje. Pach öz dem hanatnamich aguk kot kuk. Dech atten öt spudukkab, kya ötn zöge. So öt saj na tunnich. Ha mjadste panich dem gafrihide. Et stem awanride ha dios jau jajuk. Pa hen maide so ha hi ahtenich. Tek kju kushide et spadunde. Estem ha mubukken tët med atte. Estem ha Jesu Kristu ich. Duns cham ich. Et snajdun i tajn shama kjush. Kedim ja kënënde. Med ha wingich pe ashpukken. Nig ojko amuk hot muk. Han hot en ma imbomuch, mo ha dios mi yaten. Es que die up con bandunatmuch, pene so ha ka in ukun chuyoy. Ha conimo y pen katgoyach. Tem ödem, te tu ga hanzakan yatun. Öz no yatun yosham. Kya mo tu goyate chad hanzakan. Ha tej chuk, medi upiam adatstap, ha wing pa hanzakan. Ha tej hanzangop ich yoshtam, ha hayuk knep, mo ha itwan watspa. Es a pekyu azich. Es a hayuk eg menakshub kapmba am. Es ne no ukta. Naidun ha Jesus de eg kapma am. Es ha na ruin de ha itich. Dios si hei. Kim ne ngyush. Paham ha Jesus kapba am. Menashum nyah nashum. Es naidun. Es te ma Jesus ayoy tsas nyash. Kya ya tin madahtum. Ha nashka. Madib shum kyush it. Ha es ne shtaindab. Madib mim hungomb. Pach öz ha Dios mahaun han schaum Jesucristo kirsch. Jön han zöken achten. Medib öz du kan zöken mop. Mahaum han schaum ha Dios. Möden aun hotem. Kesh ha jigoijic. Etz stundic ha oibie. Etz stugnasch ja tundic. Medib en mod achtendip. Ha kocha de dumpo han zöken. Dios chukot kregib. Ma madoude pönnisch mgach richidip. Tunde pönnetim du kanetendip. Jön gwent achtendip. Kesh anuksha. Ha kod na hawada. Kod kayakan de Dios hindum hinguk, pana ti te tundet kapsta, pana mamadodab, hot kuk sanya hiawida, pana kya mish mamadoda, majab tahta pa, komyaji chahta, kya ti hot kuk atna spata ha gish, nanuk stak uds, ha konahod achb uds, koin dun, ets koin naktunan, snai andeb meets, ets urgen nuk stakaj, ets soh katgokan mitish momizich, Ha Dios, medi viech pa kich aten, ez jachik pech an de jaten Jesus, medi viit estem ha oi borrego ispa, ez ne pigers duk madanendab, ha kaps echpe, medi vashama kirs tump, wans Dios mo oi de icha, medi oi, ez stundech, medi vetrekpe, ez Jesucristo kirs pumich, mon hot n manim, medi bio hiao, jem aten hans aten, hia atta, shama kirs, ta jidun. Mugok tëkkëq, nam dodëm bëkëcodëm mitës maj ahtë ngjush. Ku pëk të qa dhe ka shrihen, ma kështukën embi, më dibë mizën duk në hajdëp. Jë mëh ka hembu dhe këjanëdëp, na idu në awanë dhe ku ha mugok Timoteo, të i awa të spëzëmnë. Për në hahtë pëcok, e së nëkshë pëzën mëdë, ko mizë nëkshë në ishtë, ka shpokshtë në iqë, për në shem awa të madihidëp, e së në iqë për në qadhjozë hjeqëk ihtidëp. Naidun ha Italia den mëguk tëhkëm, mduk në gashrejde ha kafë shpokshën, wa në ha Dios mgënuk shrejde në iqë, nuk në mizë hamëqë.